Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana ove subote se bavimo nekim od zanimljivijih tema u sedmici iza nas. Među ostalim ćete čuti što je u dnevniku zapisala Lada Niseteo, novinarka iz Brisela.
Proširenje bi trebalo biti i u naravi jeste, u korist cijelog kontinenta. Što nas je više, to je bolje, a ne predmet mušica i frustriranih političara.
Ko je po mišljenju građana Crne Gore najviše korumpiran?
Inspektori inspekcijskih službi, zaposleni u opštinskoj upravi, službenici u ministarstvima, odbornici u opštinskoj skupštini, poslanici u republičkoj skupštini, nastavnici, profesori, poreznici, carinici, policajci, sudije, sudski službenici, lekari i drugi zdravstveni radnici.
Kako su tabloidi u Srbiji postali prava poprišta političkih obračuna? Rade Veljanovski iz Fakulteta političkih nauka.
Iz sadržaja se to dakle vidi da su tabloidi ne samo bliski određenim strankama, nego nagoveštavaju i čak i pre stranaka određene obračune i izlače na svetlost dana određene informacije ili nekada poluinformacije, dezinformacije da bi se taj obračun rasplamsao.
Priče o razvodu Vladimira Putina i dalje zabavljaju rusku i širu javnost. Što želi postići novim brakom?
Sa suprugom drugačijom od Ljudmile, Putin će se i kod kuće i u inostranstvu predstavljati u nježnijem svijetlu.
A na samom kraju o modnoj reviji Roberta Cavallija u Budvi. Talijanskog su dizajnera lokalni mediji dočekali naslovom Cavalli posadio maslinu u dukljanskim vrtovima, a zapravo...
Cavalli je posadio maslinu u saksiju punu pikavaca, jer na zavali vrtova nema, osim u nazivu gradilišta. Ipak, saksija sa maslinom je bila vrhunac medijske poze ruskih domaćina sa italijanskim dizajnerom.
Dobrodošli. Ostanite s nama i naredni 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U vremenu pred vama slušate dnevnik. Proteklih 7 dana za radio Slobodna Evropa vodila Lada Niseteo, novinarka iz Brisela.
Subota 8. lipnja. Idealan dan za fjaku ujutro, toplo i doručkuje se na teraci našeg malog urbanog vrta. Danas u zgradi briselske općine Kukelberg prvo je vjenčanje na lokalnom dijalektu, jeziku starih briselaca, miješavini francuskog, flamanskog, latinskog, njemačkog iz dosta patine stoljeća, koja je u jeziku jedne uske zajednice sačuvala gramatičke fosile. Lijepo je da je ovo vijest. Belgija nije izgubila ništa od svog identiteta, iako je članica, čak i osnivačica Europske unije. Europska unija melje osobitosti samo u mudrijanjima eurofoba. Niseteo i ja subotom obično švrljamo najvećom gradskom tržnicom. Riječ je o prostavnom kompleksu u općini Anderlecht s mesnicama Art Nouveau, željeznom konstrukcijom nad dijelom pazara, dva golema brončana bika nad ulazom i nekoliko desetaka tisuća ljudi koji se uglavnom dobro zabavljaju energično kupujući provijan. Tržnica je presjek multinacionalnog, multikulturalnog grada. Sve nacije, rase, jezici, crnkinje u predivnim šarenim togama kao uspomena na belgijsku kolonijalnu prošlost, berberi riđih brada, bučne rumunske romkinje, autohtone bakice koje ni na tržnicu neće bez Chanel kompletića. Još jedan dokaz da Europa nije lona za taljenje ili blender. Nedjelja 9. lipnja. Slažem pitanja za jedan prilično dugačak zahtjeva intervju, rujem po podacima, dva su sata nestala kao dim. Na rasporedu su i ostale aktivnosti radne briselke nedjeljom. Struja je vikendom jeftinija, te perilica i sušač odrađuju tjedni kontingent rublja. Grad je miran. Ponedjeljak, 10. lipnja. Nalazim se s dragom kolegicom Radoholičarkom, tvornicom priloga odavde Verom Tomašek iz Hrvatskog radija. Vera snima razgovore sa svima nama koji smo pratili hrvatske pristupne pregovore. Dala mi je misliti. Da li se radujem ulasku u Europsku uniju, pita. Nema nekih posebnih emocija, sve je bilo preduge, prekomplicirano, preopterećeno politikom, uvredljivo u nekim etapama, pogotovo za jednogodišnje blokade pregovora. Iskreno rečeno, stjedena bi se da se moja zemlja prema ostalima ponaša kao Slovenija prema Hrvatskoj. Šteta je učinjena. Proširenje bi trebalo biti i u naravi jeste, u korist cijelog kontinenta, što nas je više to je bolje, a ne predmet mušica i frustriranih političara. Utorak, 11. lipnja. Sunce je zastarila lagana na oblaka, na vijestima turska revolucija protiv konzervativne šape, čak i malo bosanski zahtjeva da državna uprava, oliti civil servant sluge građanstva, počne raditi ono za što je plaćena, servisirati ili služiti one koji je za to financiraju, a ne obratno. Ljudi se bude. Ovo su prva upozorenja da su se vrhuške otrgnule kontroli, sluga se pretvorio u gazdu. U Francuskoj štrajke kontrolori letenja, boreći se protiv dizanja zračnog nadzora na europsku razinu. Ima li to veze s danas objavljenom ljestvicom otvorenosti fenomenu globalizacije Instituta za kompetitivnost na koje vodi Irska? Hrvatska je naravno na samom repu kao i u većini ovakvih provjera, no još uvijek, ako se ne varam, 2 stepenice iznad Francuske. Eto dijagnoze za veliku zemlju uvjerenu da je sama sebi dovoljna, a trendovi je uvjeravaju da nije. Srijeda, 12. lipnja. Okreće već nekoliko dana pozivnicu za feštu u Maloj Europi, mini kolekciji važnih objekata starog kontinenta. U društvo će svečano ući hrvatski uz prisustvo dvojice rivala na prošlim predsjedničkim izborima Josipovića i Bandića. U sve Dubrovnike, Splitove, u sve šibenske katedrale i Eufrazijane i Svete Donate, naši su mudraci za predstavnika Hrvatske u mini Europi izabrali provincijsku kopiju Bečke stolnice za Zagrebačku katedralu. Na stranu što je ulazak u Europsku uniju obilježava i kulturni program s dokumentarcem o jednom da prostite Hochstapleru iz nekoliko rodijačkih aranžmana. Europski parlament na plenarnoj sjednici u Strasburu potvrdio Nevena Mimicu kao povjerenika za zaštitu potrošača. Dobra vijest već toga što će naprasno povećati interes hrvatskih medija za ovo područje, a time i svijest kupaca da se ne dadu povlačiti za nos. Hrvatski kandidat za revizorski sud nije prošao. Opravdanje je da je bio mlak u izražavanju uvažavanja naklonosti i divljenja prema europarlamentarcima, koji to neosporno vole. Možda i drži vodu, mislim da je izbor bio zaustaviti njega ili izvrsno spremljenog Mimicu, konačno je presudilo da hrvatski kandidat nije dama kojih u revizorskom sudu Europske unije nema. Kadroviranje a la Unija kao igra prijestola, ali bez sječe glava. Četvrtak, 13. lipnja. Grci ukinuli nacionalnu televiziju. Eurokomisija odaslala tipično sterilno neutralno priopćenje. Vlada radi što misli da treba, nismo mi, niti je to naša ideja, časna riječ. Grčkoj trebaju kvalitetni mediji. Kolege su mi najednom pričale da je njihova dalekovidnica, usprko zavidnom broju vrsnih profesionalaca, bila leglo rodijačkih aranžmana. Još jedna nedobra vijest. Island suspendira pregovore. Povjerenik za proširenje je tužan, baš ne lije suze, ali i nitko da se zapita o odgovornosti Nizozemske i Velike Britanije, koje su onako ugrube u duetu, kao da su obrambeni igrači u nogometu u jurišu na Mesija, svojevremeno zaštopali islandsku kandidaturu radi bilateralnih sitnih interesa. Potrošeno je vrijeme i kredibilitet. I da, jedan potez pera spasio je oko 2500 života godišnje. Novi automobili će morati imati sistem automatskog uzbunjivanja hitne pomoći u slučaju teške saobraćajke. Teme nema u tabloidima. Bio bi odličan naslov, ala žutilo. Eurokrati nam ne daju da iskrvarimo. Petak, 14. lipnja. Ministri sastanče, raseljeni u Luksemburg, Francuzi se roguše sporazum o slobodnoj trgovini Europske unije i Sjedinjenih Država, trebao bi ući u pregovore i u konačnici donijeti povelik broj novih radnih mjesta i poticaj gospodarstvima i nama i njima. Francuzi su najavili aktivaciju mehanizma političke suzdržljivosti ili naški veta ukoliko Europskoj komisiji u mandatu za pregovore bude data audio, vizualna i kulturna produkcija. Tvrdoglavljene i trgovina ispod stola počeli su. Biće zabave. Na stolu mi je nekoliko zaista plitih analiza ulaska Hrvatske u Europsku uniju, prepunih frazetina i stereotipova, prednjače Njemačka zaklada zelenih Böll i ovdašnji centar za europsku politiku. U svemu ovome dođe kao osvježenje američka novinarka koja se onako lokal patriotski jer ipak živi u centru svijeta Idaho, pita što od mamca za turiste ima Hrvatska, a što nema njezin u Žizaviće. Hvala internetu, svašta je čeprka. Nego što nam se kaže, hvala nebesima, konačno je petak. Brisel se nestrpljivo pakuje za vikend. Usprko svemu, ipak moram priznati, toplo mi je oko srca svaki put kad kao jutros prođem u zgradu Berlamonta, zdanja Eurokomisije, s onim golim plakatom dobrodošlice Hrvatskoj raširenim preko cijele fasade.
Slušali ste Ladu Niseteo. Od danas do narednog petka dnevnik će za Radio Slobodna Evropa voditi Aldin Arnautović, novinar iz Sarajeva, inače učesnik aktuelnih protesta.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Istraživanje CEDEM-a pokazalo je kako građani Crne Gore uglavnom smatraju da je korupcija najprisutnija upravo u onim institucijama čiji je posao da se bore protiv nje. Kao ključni razlog za neefikasnost u sudstvu, tužilaštvu, carini, policiji, građani navode nedostatak političke volje. Istraživanje, naime, pokazuje da država u proteklih 3 godine nije učinila gotovo ništa u borbi protiv korupcije. Sa detaljima Predrag Tomović.
Metodolog CEDEM-a Miloš Bešić kaže da njihovi podaci pokazuju da preko 70% građana Crne Gore smatra da je korupcija veoma veliki problem u društvu, a svaki 10. Građanin smatra da zaposleni u javnim službama uzimaju mito.
Inspektori inspekcijskih službi, zaposlenih u opštinskoj upravi, službenici u ministarstvima, odbornici u opštinskoj skupštini, poslanici u Republičkoj skupštini, nastavnici, profesori, poreznici, carinici, policajci, sudije i sudski službenici, lekari i drugi zdravstveni radnici i vidjet ćete dakle, da su to relativno visoki procenat. Više nego svaki drugi građanin Crne Gore smatra da mora nešto ponuditi da bi dobio dakle, onu uslugu koju inače bi taj službenik, odnosno u ovoj situaciji lekar ili carinik, šta je već u pitanju, trebao da obavi.
Uz ogradu da percepcija građana o korupciji a priori ne pokazuje realno stanje u toj oblasti, jer je jako mali broj anketiranih među 1500 koliko je istraživanje obuhvatilo, imalo direktna iskustva sa korupcijom. Podaci, međutim, do kojih je došao CEDEM, neumitno ukazuju na to da građani smatraju da korupcije najviše ima u tužilaštvu, koje ima rekordno visok indeks od 6,70, sudstvu, carini, policiji, inspekcijskim službama, kao i u drugim javnim službama i organima u državi. Metodolog Miloš Bešić izvodi zaključak o tome kako građani ocjenjuju učinke države u borbi protiv korupcije u periodu od 2011. i prvog istraživanja na tu temu do danas.
Dakle, kada reč o trendovima, pre bi se reklo da u ove 3 godine se ništa bitno ili ništa veliko desilo nije. Mi bi volali da kažemo da je bilo određenih progresivnih trendova, to volali bi u smislu da je to dobro za društvo. U nekim indikatorima ćete vidjeti nešto pozitivnih trendova, u nekim nešto negativnijim, ali dakle, u principu, evo 3 godine zaredom, kada je reč o ovim problemima koji su predmet ovog istraživanja, nije bilo značajnih promjena.
Dalibor Kuljarević iz Centra za građansko obrazovanje smatra da percepcija građana o korupciji u službama koje bi trebalo da se bore protiv nje pokazuje da su postali svjesniji štetnosti te pojave i da pažnju sve više okreću ka institucijama koje bi trebalo time da se bave, a to, kako kaže, ne čine.
Mislim da je to prije svega poruka našim donosiocima odluka da ne mogu da nastave da ignorišu strahovite propuste koje ovo tužilaštvo pravi, samim tim da ne mogu da daju podršku osobi koja je u svom mandatu dovela tužilaštvo do najnižeg stepena učinkovitosti. Na drugoj strani, mislim da je to i snažna potpora i onome što su zamjerke koje nam dolaze iz različitih međunarodnih organizacija, ali i zalaganjima civilnog društva koje na istom zapravo fonu.
Preko 56% crnogorskih građana kažu da sudovi sude po zakonu, dok gotovo 44% smatraju da ne sude i da su ključni razlozi za to politički pritisci, veze, mito i nestručnost.
Politička nepodobnost, politička diskriminacija, kao što ovdje vidite, politički pritisci, uslovno rečeno su prisutni sa 11,3%, ali to je jedan visok rast u odnosu na prošlogodišnje istraživanje. Prošle godine je samo 1% od građana rekao da je to dakle, razlog neefikasnosti sudova. Korupcija, mito, nepotizam, 14,5%, ali ovdje imamo pad, vidite. Dakle, negde je politički faktor, tako da kažem, zamenio, ne zamenio, ali prosto se prelilo, da kažem, iz percepcije korupcije kao faktora neefikasnosti sudstva ka političkoj nepodobnosti i diskriminacije.
Iz Brisela redovno stižu poruke koje postaju sve konkretnije i u kojima se od Crne Gore traži da pojača borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, naročito na visokom nivou. I šef delegacije Evropske unije u Podgorici Mitije Drobnić je u nekoliko navrata poručivao da je korupcija i dalje jedna od najranjivijih oblasti u Crnoj Gori, što dovodi do, kako je ocijenio, infiltracije organizovanih kriminalnih grupa u javni i privatni sektor. Neophodno je istražiti sve slučajeve i donijeti pravosnažne presude. Rezultati procesuiranih slučajeva moraju moraju se kontinuirano ostvarivati, naročito kada je u pitanju korupcija na visokom nivou, poručio je svojevremeno Drobnić. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Da li je opravdan ili ne, nije važno, ali zahtjev ministra financija u vladi Srbije, Mlađana Dinkića, da se sazove hitna sjednica Savjeta za nacionalnu sigurnost zbog načina pisanja tabloida, još jednom je skrenuo pažnju da su naslovne strane visoko tiražnih tabloida postale prava poprišta političkih obračuna. U savjetu su smatrali da ova tema ne zavrijeđuje njihovu pažnju, ali ipak ostaje pitanje ko su pravi urednici pojedinih tabloida. Priču ima Ljudmila Cvetković.
Često su sadržaji sa bombastičnim naslovima objavljeni na naslovnim stranama inače visoko tiražnih tabloida, spinovani, puni podataka koji direktno zadiru u privatnost, bez čvrstih dokaza za tvrdnje kojima se diskredituju ljudi. Afere otvorene na ovakav način najčešće ne dobijaju epiloga, javnost ne sazna imali i malo istine u tim navodima. Velimir Ćurgus Kazimir, direktor medijske dokumentacije Ebert, koja detaljno prati štampu, kaže da u traženju senzacije od strane medija, političari ne mogu biti oslobođeni od toga, ali da je problema koja je reč o kampanjama koje očigledno imaju za cilj apsolutnu diskvalifikaciju bez mogućnosti iznošenja drugog stava i sučeljavanja sa argumentima.
Pravo na odgovor, pravo na demanti, pravo da se taj demanti plasira na istom prostoru, istom mjestu gdje je izašao i napad. Pošto se toga niko ne drži, onda je na neki način irelevantno uopšte pokušati da se ta stvar objasni. Ta stvar je očigledno na nivou s jedne strane nekog spinovanja, s druge strane tu uvijek možemo vidjeti neke lične elemente, mržnje i omraze. Najočigledniji primjer jedne takve kampanje jeste ono što već mjesecima radi dnevni list Kurir protiv Dragana Đilosa, ne ulazeći u te tvrdnje i sve ostalo, ali je osnovna pristojnost i pravilo profesije da se dozvoli drugoj strani da iznese svoje argumente na istom prostoru, znači na prvoj strani. Na ovaj način mi ne da nemamo civilizovanu raspravu, mi imamo to sferu linča.
Gradonačelnik Beograda i lider Demokratske stranke Dragan Đilas, koji je inače i sam često kritikovan u vreme dok je Demokratska stranka bila moćna i na vlasti, da se direktno meša u uređivačku politiku medija u zamenu za prodaju prostora za oglašavanje, u čemu se okreće za ovdašnje prilike veliki novac, žalio se Savetu za štampu navodeći da mu je ugrožena lična i bezbednost njegove porodice zbog objavljenih navoda o sumi novca koju je navodno podigao sa svog ličnog računa, a za koje on tvrdi da su netačni. Tabloidi u Srbiji imaju potpuno drugačiju funkciju od onoga kako oni rade u svetu, objašnjava Rade Veljanovski sa Fakulteta političkih nauka, mada se i u svetu ponekad dešava da ulaze direktno u političke obračune među političkim akterima i da uvek održavaju određenu stranu, a pogotovo i u Srbiji, tako ocenjuje Veljanovski.
Tu se čak može videti iz sadržaja ili analize sadržaja da su pojedini tabloidi toliko bliski određenim političkim strankama da bi se moglo zaključiti da su ih te stranke zapravo i proizvele i osnovale, iako mi zbog, nažalost, nedovoljno zakonskih odredaba koje mogu da dokažu vlasništvo nad medijima, ne možemo da imamo potpuni uvid u to, ali iz sadržaja se to, dakle, vidi da su tabloidi ne samo bliski određenim strankama, nego nagoveštavaju i čak i pre stranaka određene obračune i izlače na svetlost dana određene informacije ili nekada poluinformacije, dezinformacije da bi se taj obračun rasplamsao.
Tabloidi se utrkuju sa objavljivanjem informacija do kojih se inače ne bi moglo doći, a neretko se pretpostavlja da potiču iz krugova bezbednosnih službi ili policije. Ministar financije i privrede Mlađan Dinkić, iziritiran do duše pisanjem tabloida o njemu, čak je tražio od predsjednika države da se zove hitnu sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost, jer smatra da su se pojedinci u policiji oteli kontroli i da zajedno sa tabloidom tabloidnim novinarima presuđuju i pozivaju na linč. Dinkić je u demantiju informacije tabloida da se sumnja da je upleten u pljačku veka, proneveru milijardi dolara iznatih na Kipar, ustvrdio da je javna tajna da postoje pojedinci u policiji koji plasiraju različite tekstove. Iz predsjedništva Srbije usledio odgovor da neće biti sazvana vanredna sednica Saveta za nacionalnu bezbednost, jer pisanjem beogradskih listova ni na koji način nije ugrožena nacionalna bezbednost Srbije. Ne ulazeći u nacionalnu bezbednost države, evidentno je da su se tablidi obračunavali sa političkim oponentima od Miloševićevog perioda. To nepromenjeno stanje ocenjuje Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava, dugujemo i činjenici da vlasništvo nad medijima nije transparentno.
Očigledno u Srbiji postoji određeni problem sa pisanjem pojedinih medija, gde oni prekoračuju svoje ovlašćenja dobijajući informacije iz neproverenih izvora, takođe te pojedine informacije ne bi ni mogle da se dobiju na osnovu zaštite podataka o ličnosti i one u određenoj meri ugrožavaju one na koje se informacije odnose. Tako da mora postojati jedan red u svemu ovome. Vi ne možete od takozvanih tajnih službi, od policije dobijati određene informacije, objavljivati ih kao proverene i na taj način ugrožavati bilo koga, pa makar se oni bavili i politikom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Posljednjih dana predsjednik Rusije Vladimir Putin reafirmirao je rusko-sirijski geopolitički brak prodajom smrtonosnog oružja Bašaru al-Asadu, a onda je odlučio razvrgnuti jedan drugi brak, onaj vlastiti, s Ljudmilom Šrebnovom, koja mu je bila supruga 30 godina, priredio Dimitrije Jovićević.
Godinama su se širile glasine o Putinovom braku. Otkrivane su njegove ljubavnice, a jedna od njih navodno sjedi u Državnoj dumi i članica je njegove partije Ujedinjena Rusija. No sve do sada javno govoriti o njegovom privatnom životu bio je tabu. Neki urednici novina ostajali su bez posla zbog objavljivanja i najbeznačajnije vijesti o Putinovom porodičnom životu. Prije nekoliko godina na društvenim mrežama pojavila se priča da je Putin već razveden i da je oženio gimnastičarku Alinu Kabajevu, te da s njom ima i sina. Zašto je pojavljivanje supružnika Putin na baletu bio jedinstven događaj? On ga iskoristio na sebi svojstven način. Novinar mu je postavio očito naručeno pitanje o braku, a on je odgovorio da je braku došao kraj, što je potvrdila i Ljudmila, ali bez riječi, što je bilo snažnije od bilo čega izgovorenog. Ali zašto je Putin javno objavio raskid braka? Na kraju krajeva, ruski car može da radi šta hoće i kada hoće. Neki analitičari tvrde da je Putin želio da skrene pažnju javnosti od podrške koju pruža sirijskoj vladi, ali od sve žešćih pritisaka prema opoziciji. Sa suprugom drugačijom od Ljudmile, Putin će se i kod kuće i u inostranstvu predstavljati u nježnijem svijetlu. Ukoliko Rusi, pogotovo ruske žene u provinciji, povjeruju da će nova prva dama pozitivno da utiče na čvrstog čovjeka u Kremlju, vjerovatnije da će od novog braka imati više koristi nego štete. Ipak ostaje otvoreno pitanje da li će nova supruga pomoći da se popravi inostrano viđenje Putinove ironične diplomatije i sve brutalniji način vladanja. Ili možda bi predsjednik mogao da iskoristi sljedeće zimske olimpijske igre u Sočiju kao grandioznu pozornicu za prosidbu ili čak svadbu, bez obzira ko će biti mlada, a najvjerovatnije Kabajeva. Drugi smatraju da Putin, kao i mnogi Rusi, vole sve što je francusko, pa se žele pokazati svijetu kao veliki ljubavnici koji privlače lijepe žene. Ako se bivši francuski predsjednik Nicolas Sarkozy mogao razvesti i oženiti poznatu pjevačicu i manekenku, što to ne bi mogao da učini i ruski predsjednik? Izgleda da se poput još jednog zapadnog lidera, bivšeg italijanskog premijera Silvia Berlusconija, podvrgnuo zatezanju lica. Ipak, italijanski mačizam sa izglancanim cipelama i sjajnim odijelima sasvim je drugačiji od tvrđe ruske verzije. Teško je, međutim, zamaskirati Putinovu unutrašnju brutalnost.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Pred zidinama Budvanskog starog grada početkom sedmice je svoje modele pokazao talijanski modni kreator Roberto Cavalli. Njegov je dolazak shvaćen kao kulturni i nadasve veliki društveni događaj. O sjaju i glamuru, ali i njegovoj pozadini, govori Jasna Vukičević.
Revija Roberta Cavallija je imala sve potrebno da isporuči iluziju glamura brojnim turistima koji su se gurali uz ogradu scene pod starogradskim bedemima, crveni tepih i poziranje zvanica, bez izražajna lica manekenki u paperju i tigrastim uzorcima, po neku izvrnutu štiklu, i dizajnera bez lažne skromnosti.
My style, my lifestyle.
Revija prikazuje moj modni, ali i životni stil.
Because since the beginning, I think that I give to the fashion one.
Jer od samog početka moje karijere dao sam modi jedan poseban i novi pravac.
Special and new direction.
Ono što je izostalo su najave organizatora o dolasku, citat, najuticajnijih ljudi i globalno popularnih sportista i filmskih zvijezda. Oni su sinoć bili negdje drugo, a u prvim redovima budvanske revije tapšale su crnogorske javne ličnosti. Izostalo je i pojašnjenje zašto Cavallijevom revijom nije otvorena plaža na Zavali, kako je prvobitno najavljivano. Riječ je o dijelu obale koji su graditelji najpoznatijeg divlja gradilišta u Budi pripojili privatnim vilama, uz muk nadležnih. Umjesto toga upriličeno je nešto što su domaći mediji naslovili Cavalli posadio maslinu u Dukljanskim vrtovima. Zapravo, Cavalli je posadio maslinu u Saksiju punu pikavaca, jer na Zavali vrtova nema, osim u nazivu gradilišta. Ipak, Saksija sa maslinom je bila vrhunac medijske poze ruskih domaćina sa italijanskim dizajnerom.
Roberto, bella Italia! Bella Italia! Bella Modena!
Look!
Cavalli se tretmanu zvijezde odužio uobičajenom hvalom lijepom Montenegru, dobrom vinu i lijepim ženama. Dao je oduška i pjesniku u sebi.
The reflection of the black mountain on the water.
Divan je ovaj odraz crnih planina u moru.
Yesterday was a beautiful weather, I stay all day.
Juče je bio divan dan, ležao sam na suncu, sklopio sam oči i pomislio možda sanjam.
And maybe a dream.
Moj san je bio da sam u Crnoj Gori, sa divnim djevojkama oko sebe. Otvorio sam oči i bio sam u Crnoj Gori i bilo mi je divno.
Was it true?
Status zvijezde dopušta da glavobolja organizatora i čekanje novinara budu oprošteni. Novinarka dnevnog vjesnika iz Makedonije je u Budvu stigla specijalno zbog Cavallija. Sad kašnjenja na preskonferenciju mu nije zamjerila.
Dobro, nema da go zijeme to za zlo. Pretpostavljam da kako gostite imat nekakvo opravduvanje za to, nema da se nalutime mnogo. Iako patuvav me dosta.
Ostaće ipak zabilježeno da je Cavalli u Budvu donio dio najbolje svjetske kreativne industrije. Zato smo za utiske pitali ljude od umjetnosti. Reditelj Danilo Marunović.
Cavalli je ime koje spada vjerojatno u pet zapravo najznačajnijih imena iz svijeta mode i velika je stvar da se tako nešto dešava u Budvi, jer meni je posebno drago kao neko ko dolazi iz teatra da ovakve stvari imamo prilike da vidimo u našoj zemlji i da prosto tu vrstu umjetnosti, ja to prije svega posmatram umjetnošću, imamo prilike da vidimo i ovdje.
Direktor Crnogorskog narodnog pozorišta Janko Ljumović.
Ovakvi događaji su nešto više od mode. To je opet iluzija. Najtačnije bih vam odgovorio na pitanje kako sam doživio reviju kao jednu modnu iluziju, odnosno kao potrebu da neko živi neke druge snove.
A jeste imali priliku da osmotrite publiku? Da li smo mi kreativni? Što biste rekli po večerašnjim kreacijama?
Pa rekao bih da generalno u Crnoj Gori ta kultura odijevanja je prilično izražena. Čak i pretjerujemo, posebno mi na mlade. Kad bih sad recimo dao neku sliku vizualnog identiteta recimo studentske populacije, teško da bih je mogao odrediti studentskom. Sad to je već naravno druga tema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.